नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. निर्मात्यांचेर कसलोच भार लादनासतना कोंकणी आनी मराठी फिल्मां पुनर्संचयीत गोंय मनरिजवण संस्था करतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. राज्य सरकारा वतीन चालीक लायिल्लो माझे घर कायदो येता सप्टेंबर म्हयन्या सावन लागू जातलो. संवसारीक कुशळटाय सर्त 2026 खातीर नोंदणी 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन करूं येता. मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्थेचे उक्तावण मुंबय उच्च न्यायालय गोंय फाट्याची वरिष्ठ न्यायाधीश भारती डांगरे हांणी केले. भारतीय हवामान खात्यान राज्यां खातीर रेड अलर्ट जारी केला. आता पुराय खबरो. निर्मात्यांचेर कसलोच भार लादनासतना कोंकणी आनी मराठी फिल्मां पुनर्संचयीत गोंय रिजवण संस्था करतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंयच्या सिनेमाचो प्रेक्षक वर्ग खूप आसा. गोंयच्या सिनेमांक 15 लाख गोंयकारा परस व्हड प्रेक्षक आसा. कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी दुबय, लंडन आदी परदेशांतल्या सुवातांनी सुमार 2 कोटी प्रेक्षकां मेरेन हो सिनेमा पावता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. तांत्रीक प्रस्नाक लागून बंद जाल्ली फिल्म फायनान्स येवजण बेगीनूच सुदारून परतून सुरू जातली अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. जाल्यार अ ब आनी क वर्गांतल्या चित्रपटांक अनुक्रमान 50 लाख, 30 लाख आनी 10 लाख आर्थीक मजत प्रस्तावीत केल्या अशी माहिती ताणी दिली. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाचो समारोप सुवाळो पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जालो. गोंय माहिती आनी प्रसिद्धी खातें तशेंच गोंय मन रिजवण संस्थेच्या जोडपालवान अंदू 10, 11 आनी 12 ह्या गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाचे पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजन केल्ले. फिल्म फॅसिलिटेशन पोर्टल या सिंगल विंडो यंत्रणेचे मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. गोंय जर्मली आनी हिंदी, मराठी आनी कोंकणी सिनेमांत योगदान दिवपी नामनेची अभिनेत्री, गायिका, मॉडेल आनी सामाजीक वावुरपी वर्षा उसगांवकार हांकां जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान केलो. गोंयांतल्या सिनेमा मळार केल्ल्या योगदाना खातीर सर्गेस्त बाबा नायक हांकां गोंयच्या सिनेमा दायजाचे मानेस्त म्हणून भोवमान दिलो. तर ह्या कार्यावळीत फिचर आनी नॉन फिचर फिल्माच्या ज्युरी वांगड्यांचोय भोवमान केलो. गोंयांत सिनेमांच्या चित्रीकरणा खातीर लागपी सगळे परवाने दिवपाची प्रक्रिया सोपी करपाच्या हेतान 1 सप्टेंबर सावन सिंगल विंडो सिस्टम, क्लियरन्स सिस्टम चालीक लायतले अशी माहिती गोंय मनरिजवण संस्थेची उपाध्यक्ष डिलायला लोबो हांणी ह्या वेळार दिली. मडगांवांत जर वेपाऱ्यांनी परवानगी दिली तर तांच्या खातीर गोंयांतले सगळ्यांत सुंदर आनी अत्याधुनीक सोयी आशिल्ले अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट बांदपाची सरकाराची तयारी आसा अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलां. मडगांवच्या न्यू मार्केटात 70 लाख रुपया खर्चून 2 इमारतींचेर नवी पाश्टां घाल्यात ताचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. मडगांवचे पिपळपेड वाठाराचे सोबितीकरण करपाची येवजण जाहीर करून थंय आशिल्ले पोरणे पेवर्स काढून नवे पेवर्स बसयतले. तशेंच न्यू मार्केटाच्या नव्या कामा खातीर 1.5 कोटी रुपयांची निविदा जाहीर केल्या आनी पावसा उपरांत ह्या कामाक सुरवात जातली अशी माहिती आमदार कामत हांणी दिली. यावर मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, बाजार समितीचे अध्यक्ष दिपाली सावळ, न्यू मार्केट संघटनेचे अध्यक्ष गोपाळ नायक आनी हेर वेपारी हजर आशिल्ले. राज्य सरकारा वतीन चालीक लायिल्लो माझे घर कायदो हो सप्टेंबर म्हयन्यासावन लागू जातलो. 1972 पयलींची घरां कायदेशीर करपाक आनी त्या उपरांतची लेगीत आपल्या जमनीचेर बांदिल्ली घरां जाची आसात त्या खातीर लोकांनी आपल्या घरांची कागदपत्रां तयार करून सादर करची. गोंयांतल्या लोकांच्या घरांक संरक्षण दिवपाक हो कायदो चालीक लायला आनी गोंयकारांच्या घरांचो फुडार सुरक्षीत दवरपाक हो कायदो आसा अशें मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी पाळी पंचायतीच्या पंचायत इमारतीची बुन्याद घालपाची सुवात उलयतना सांगले.
1972 च्या पयलीची घरां रे माझे घर ह्या स्किमीच्या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांची ज्यांची घरां रेगुलरायज नासली 72 पयलीच्यो सर्टिफिकेट दिवपाक हेन्सफोर्थ BDO आनी सेक्रेटरी हांचें काम आसा. आमी सप्टेंबराच्या उपरांत रोखडेच फॉर्म काडटले त्या ती सगळ्या लोकां कडेन जाच्या कडेन आपल्या घराचे डॉक्युमेंट ना पयली ताच्यानी आपल्या घराचे डॉक्युमेंट तयार करून दवरचे फुडल्या जनरेशना खातीर इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसा.
संवसारीक कुशळटाय सर्त 2026 खातीर केंद्रीय कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय मंत्रालयाच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय विभागा वतीन राष्ट्रीय कुशळटाय विकास महामंडळाच्या समन्वयान गोंयांत भारत कुशळटाय सर्त 2025 आयोजित करतात. ह्या सर्तीचो भाग म्हणून एक प्रारंभीक स्क्रीनिंग फेरी आसतली आनी त्या उपरांत जिल्लो, राज्य आनी राष्ट्रीय पांवड्यार कुशळटाय सर्त जातली. राष्ट्रीय पांवड्या वेल्या सर्तीतले जैतिवंत चीनातल्या शांघाय हांगा जावपी संवसारीक कुशळटाय सर्त 2026 भारताचे प्रतिनिधित्व करतले. नोंदणी खातीर उमेदवार आनी सर्तकां खातीर एकमेव पात्रता निकश म्हळ्यार सर्तकाचो जल्म 1 जानेवारी 2004 दिसा वा त्या उपरांत जाल्लो आसपाक जाय. गोंय राज्या खातीर निवड केल्ल्या मदीं पर्यटन क्षेत्रांत पेस्ट्री आनी कन्फेक्शनरी, रेस्टॉरंट सेवा, रांदप, बेकरी आनी हॉटेल, हॉटेल रिसेप्शन, BNW क्षेत्रांत ब्युटी थॅरपी, प्लंबींग क्षेत्रांत प्लंबींग आनी हिटींग, एपरल क्षेत्रांत फॅशन, तंत्रज्ञान, भांडवली वस्तू क्षेत्रांत वेल्डींग आनी इलेक्ट्रॉनिक्स, तर रेफ्रिजरेशन आनी एअर कंडिशनींग कुशळटायेचो आसपाव आसा. नोंदणीची निमणी तारीख 30 सप्टेंबर 2025 आसा. अदीक म्हायती खातीर परिक्षा कक्ष, कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालनालय, तिसरो माळो, श्रमशक्ती भवन, पाटो पणजेचेर संपर्क करचो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. बायला आनी भुरगीं विकास संचालनालय किशोर न्याय म्हणल्यार भुरग्यांची जत्ताय आनी संरक्षण कायदो 2015 खाला किशोर न्याय निधी नेम 2023 नियम 3 ब खाला उपक्रम म्हणून एक बँक खाते उघडला. व्यक्ती संस्था आनी कॉर्पोरेट संस्था आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे CSR उपक्रमाचो भाग म्हणून निधी खातीर देणग्यो आनी योगदान दिवपाक शकतात. गोवा बाल न्याय निधी नियम 2023 नियम 3 बीत नमूद केल्ल्या प्रमाण बाल कल्याण उपक्रमांच्या विस्तृत श्रेणींक तेको दिवप हो या निधीचो उद्दिष्ट आसा. मुंबय उच्च न्यायालयान गोंयच्या उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी निरीक्षण उपसमिती गोंयावरवी हालींच आपले मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्था उक्तावण केल्या जी पर्यायी वाद निवारणाक चालना दिवपाक मध्यस्थी मदीं क्षमता निर्माण करपाक आनी न्यायाचो मेळ वाडोवपाक एक उपक्रम आसा. आल्तिनो पणजीच्या पोरण्या हायकोर्ट इमारतीत आशिल्ल्या मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्थेचे उक्तावण मुंबय उच्च न्यायालय गोंय फाट्याची वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायाधीश भारती डांगरे हांणी उच्च न्यायालयाची कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस न्यायाधीश निवेदिता पी मेहता आनी देविदास पंगम एडवोकेट जनरल गोंय हांच्या उपस्थितीत केले. उच्च न्यायालयाचे कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस हांणी आपल्या येवकार उलोवपात सांगले की गोंयात मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्था उक्तावण करप हो गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणाक अभिमानाचो खीण. पर्यायी वाद निवारणा खातीर एक बळिश्ट साधन आशिल्ल्या मध्यस्थी प्रक्रियेचे मुखेली आनी ब्रँड अँबेसिडर आसतले अशा मध्यस्थांच्या पयल्या गटाक सोमारा प्रशिक्षण दितले अशें तांणी जाहीर केले. एडीआरा खातीर साधन म्हणून मध्यस्थी करपाक येस मेळोवपाची चड संभवता आसता आनी ही प्रक्रिया खासगी आनी बंद दारा फाटल्यान म्हणल्यार गुप्त जाता अशें तांणी भर दिलो. वरिष्ठ न्यायाधीश भारती डांगरे हांणी न्यायाचो मेळ वाडोवपाक आनी न्यायवेवस्थेचेर भार उणो करपाक मध्यस्थीचें म्हत्व उक्तायलें. गोंय राज्याचे एडवोकेट जनरल देविदास पांगम हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की गोंय राज्यांत थळावी सुविधा जोडल्या जाका लागून गोंयच्या लोकांक वाद सौहार्दपूर्ण रितीन सोडपाचो पर्याय मेळटा. न्यायवेवस्था बार वांगडी आनी हेर जायत्या प्रतिबद्ध व्यक्तींच्या उपक्रमांचे आनी सातत्यान यत्नांचे उत्पादन करचे अशें तांणी भर दिलो. थळाव्या मध्यस्थी केंद्रावरवी वाद सोडोवपाक समुदाय आधारीत आनी सोपा मार्ग मेळटा जाका लागून आमच्या न्यायालयाचेर दबाव उणो जाता. भौशीक आनी खासगी साधन सुविधा वाचता आनी गोंय राज्याक खाशेले करपी सामाजीक बंद तिगून उरता अशें तांणी सांगलें. AFC चॅम्पियन लीग 2 फुटबॉल सर्तीत FC गोवाची मोहीम 17 सप्टेंबर सावन इराकाच्या आल झवरा पंगडा आड फातोर्डा जातली. आल नासर क्लब 22 ऑक्टोबराक गोंयात येतलो तेचे उपरांत रियाधाक 5 नोव्हेंबराक खेळ जातलो. तजिकिस्तानातल्या AFC इस्तिकलोल ड गटांतलो 4थो पंगड आनी निमणो सव्वो खेळ 24 डिसेंबराक जातलो. गोंयात फाटल्या कांय दिसा सावन सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालां. गणेश चतुर्थी आदी अधून मधून पडपी घोग्याच्या पावसाक लागून उत्सवी खरेदीचो मूड बिगडला. काल मेरेन उटंगाराचो पावस सुरू उरलो जाका लागून हंगामी पावस 90 इंचाच्या मुखार गेला. IMD आकडेवारी प्रमाण 1 जून ते 17 ऑगस्टाच्या सकाळ मेरेन ह्या पावसाळ्यात एकूण 87.29 इंचाचो पावस पडला. वाळपय धारबांदोड्या केपे आनी सांग्या सयत खुबशा सुवातींनी 100 इंचाचो पावणो हुपला जाका लागून बाजारपेठात गर्दी कमी जाल्या आनी रहिवाशांच्या उत्सवा आदीच्या खरेदीत आड मेळयल्या. भारतीय हवामान खात्यान राज्या खातीर रेड अलर्ट जारी केला. येत्या त्या कांय दिसांत राज्यांनी दडकांनी पावस सुरू उरपाची शिटकावणी आसा. तशेंच 30 ते 40 किलोमिटर प्रतिवेगान वारें व्हांवतले. अरबी समुद्रांत कमी दाबाच्या क्षेत्राक लागून हवामानाचो हो प्रकार शुक्रारा मेरेन कायम उरपाची शक्यताय आसा. अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांक खासा करून असुरक्षित भागांतल्या रहिवाशांक सावधगिरी बाळगुपाचो आनी सुरक्षिततेच्या सूचनांचें पालन करपाचो सल्लो दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. निर्मात्यांचेर कसलोच भार लादनासतना कोंकणी आनी मराठी फिल्मां पुनर्संचयीत गोंय मनरिजवण संस्था करतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. राज्य सरकारा वतीन चालीक लायिल्लो म्हाजे घर कायदो येता सप्टेंबर म्हयन्या सावन लागू जातलो. संवसारीक कुशळटाय सर्त 2026 खातीर नोंदणी 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन करूं येता. मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्थेचें उक्तावण मुंबय उच्च न्यायालय गोंय फाट्याची वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायाधीश भारती डांगरे हांणी केलें. भारतीय हवामान खात्यान राज्या खातीर रेड अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.